Lăudat să fie Domnul! Nu-i așa că e bine în casa Domnului? Tot ceea ce Domnul ne-a dat în această seară a fost o reală binecuvântare. Pentru că în tot ceea ce se face aici, dorința noastră este să înălțăm numele Domnului. Mi-am adus aminte în timp ce fratele Eusebiu cânta acea frumoasă cântare, mi-așa de dor, Iisuse, după tine, despre felul în care lucrează Dumnezeu. Cineva într-o biserică din Arad mărturisea la botez, îl întreba păstorul, ce te-a făcut să te pocăiești? Și a zis, când am intrat în biserică și am auzit fanfara cântând cântarea, mi-așa de dor, Iisuse, după tine. Și când au început să cânte cu entuziasm toți cei din adunare, mi-așa de dor, Iisuse, după tine, inima mea s-a deschis, s-a muiat și n-am putut să mă mai las de Domnul. Dragii mei, noi nu știm felul în care Dumnezeu vrea să lucreze. Important este să știm că El lucrează. Și bine este să stăm deschiși înaintea lui Dumnezeu și înaintea tot ceea ce vrea El să facă în mijlocul nostru. Frați și surori, noi nu venim joi seara aici pentru că n-avem ce face acasă. Vă rog să mă credeți, eu personal aș avea multe de făcut, dar vin aici pentru că știu că aici e cel mai bine. Vin aici pentru că știu că aici vine și Domnul. Vin aici pentru că știu că aici Domnul ne prelucrează, ne formează, ne transformă după dorința Lui. Vrem să fim oameni după inima lui Dumnezeu, nu-i așa? Aici este locul în care Dumnezeu ne modelează să fim oameni după inima lui Dumnezeu. De aceea, bine este să înțelegem că serile de joi nu sunt așa niște seri lăsate pentru cei ce au vreme mai multă. Nu, sunt seri lăsate pentru cei care poartă grijă de sufletele lor. În anul acesta ne-am oprit asupra acestui deziderat, să fim oameni după inima lui Dumnezeu. David este lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi ca model al omului după inima lui Dumnezeu. Și am vorbit până aici, am prezentat viața lui David cu bunele și relele ei. Știți ce mă încurajează? Să văd că David era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi toți. Dar că din oameni obișnuiți, Dumnezeu poate să facă oameni după inima Lui. Asta mă încurajează. Să văd că dintr-un om obișnuit, dintr-un om cu slăbiciuni, cu neputințe, Dumnezeu poate să facă un om după inima Lui. De aceea, noi toți suntem candidați la a fi oameni după inima Lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Doamne, transformă-ne! Unul dintre lucrurile pe care aș vrea să le subliniez în această seară și apoi de aici încolo, în mai multe seri de studiu biblic, este faptul că David, multe putem să spunem despre el, dar vreau să spunem că David a fost un om al rugăciunii. Știți asta? David a fost un om al rugăciunii. Câteodată nouă ne e greu să citim câte un psalm din ăla care e lung. Numai să-l citim ne e greu. Gândiți-vă că David s-a rugat rugăciuni lungi, rugăciuni scurte. Important e că David a știut să se conecteze cu Dumnezeu. Și vreau să vă spun în această seară, cine se conectează cu Dumnezeu, cine stă în legătură cu Dumnezeu, nu-i poate sta înainte niciun Goliat din lumea asta. Când stai în legătură cu Dumnezeu, când înveți ce înseamnă să te rogi Domnului, nimic nu-ți poate sta împotrivă. David a fost om al rugăciunii. Cum suntem noi? Așa și așa, nu? Dar haideți să vă întreb altfel. Frați și surori, vrem să fim oameni ai rugăciunii. Cine vrea să fie om al rugăciunii, să ridice cu mine o mână sus. Uitați-vă că vrem toți să fim oameni ai rugăciunii. Avem dorința de a fi oameni ai rugăciunii. Ei bine, în această seară vreau să facem câțiva pași. Să privim rugăciunea de la dorință, la disciplină și apoi la desfătare. Pentru că așa poate să fie rugăciunea. E un început bun. Mâinile dumneavoastră ridicate sunt o bună încurajare. Vrem să fim oameni ai rugăciunii, dorim să fim oameni ai rugăciunii, dar pentru aceasta e nevoie de o disciplină a rugăciunii. Trebuie să ne disciplinăm în vederea rugăciunii. Și după ce ne vom disciplina în vederea rugăciunii, vom ajunge să ne desfătăm în rugăciune. Țineți minte, acesta este scheletul pe care ne ducem. Cei 3D, rugăciunea ca dorință, ca disciplină, ca desfătare. Mă rog Domnului să ajungem toți în condiția în care rugăciunea să fie desfătarea noastră. Sublinia fratele Lic aici versetul pe care îl spunea Asaf, cât pentru mine fericirea mea, adică desfătarea mea, bucuria mea este să mă apropiu de Domnul. Acesta, Asaf, era omul care a înțeles că rugăciunea poate să fie o desfătare. Vreau să vă spun în această seară, frați și surori, tuturor celor ce am ridicat o mână sus, să știm ceva. Și Dumnezeu vrea să fim oameni ai rugăciunii. Deci avem o dorință bună, aleluia! Și Dumnezeu vrea să fim oameni ai rugăciunii. Și nu numai oameni ai rugăciunii în mod individual, ci Dumnezeu vrea biserica Poarta Cerului să fie o casă de rugăciune. Dumnezeu vrea ca în biserica aceasta să se înalțe rugăciuni fierbinți către Domnul. Știți ce spune Scriptura? Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dragii mei, aș vrea să înțelegem chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, chemarea lui Dumnezeu pentru biserică spre rugăciune. O, dacă am înțelege noi ce face Domnul cu oamenii care știu să se roage. Îl văd pe Dodo aici și mă aduc aminte că numai marți seara la rugăciune spunea Dodo aici despre un om care a predicat și a zis așa: dacă ați ști ce poate să facă Dumnezeu cu un om care se predă pe deplin lui. Și Dwight Moody a fost omul care a ascultat predica aceasta, s-a lăsat provocat și a zis: Doamne, eu vreau să fiu al Tău. Și Dumnezeu chiar a făcut minuni cu el. Același lucru îl spun în această seară, frați și surori, de a-mi vrea cu adevărat să facem pașii aceștia, să trecem de la dorința de a fi oameni ai rugăciunii la o disciplină serioasă în vederea rugăciunii și apoi să ne găsim desfătarea în rugăciune. Nici nu știți ce face Domnul cu astfel de oameni. Mă rog Domnului să intre în biserica noastră, dar să intre așa cum vrea El, nu cum vrem noi. Să intre cum vrea El. Știți dumneavoastră că a intrat Domnul altă dată în templu din Ierusalim, dar n-a intrat cum au vrut fariseii, nici cărturarii. Ei au vrut altfel. A intrat Domnul în templu din Ierusalim și așa mă rog Domnului să intre Domnul în biserica Poarta Cerului. Și a intrat acolo și prima preocupare a Domnului, s-a uitat în templu și a văzut lucruri care nu trebuiau să fie acolo. A văzut mesele schimbătorilor de bani, a văzut preocupări străine de voia lui Dumnezeu, a văzut interese străine de voia lui Dumnezeu. Și știți ce a făcut Domnul? Primul lucru a făcut din casa lui Dumnezeu o casă a purificării. A purificat ce a fost acolo. S-a dus și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și a zis: nu-i bine ce se întâmplă aici. I-a scos afară pe cei ce aveau alte preocupări. Dragii mei, Știți când binecuvântă Dumnezeu o biserică? Când întâi intră Dumnezeu să o sfințească, să o purifice. Dar asta nu e un lucru simplu. Ascultați-mă, nu e un lucru comod. Imaginați-vă ce s-a întâmplat în templu din Ierusalim când stăteau toți în liniște și în pace, fiecare era cu bucățica lui, fiecare cu interesul lui, fiecare cu bănuțul lui, fiecare cu negustoria lui, fiecare cu interesele lui. Și a intrat Domnul acolo și dintr-o dată s-a făcut tulburare acolo. Frați și surori, când tulbură Domnul o casă de rugăciune, El o tulbură bine. Îi bună tulburarea aia. Că El o face spre binele și spre sfințirea celor ce sunt acolo. Și mă rog Domnului ca El să treacă prin biserica Poarta Cerului și, Doamne, zic de la amvonul acestei biserici o rugăciune și zic, Doamne, de vei găsi în casa aceasta de rugăciune lucruri care nu sunt după voia Ta, răstornă-le, Doamne, și dă-le la o parte, pentru că vrem în casa aceasta de rugăciune numele Tău să fie înălțat. Asta face Domnul când intră după voia Lui într-o casă de rugăciune. Întâi o face casă a purificării. După aceea știți ce spune? În Matei 21 spune, Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și fiți atenți ce face Domnul. După ce scoate cei rău afară, zice și le-a zis, este scris, tare toți. Foarte bine. Asta este interesul lui Dumnezeu. Să fie o casă a purificării și apoi să fie o casă a rugăciunii, adică a părtășiei cu Dumnezeu. Așa trebuie să fie o biserică. Biserica noastră își trage numele din Geneza, capitolul 28. Și numai duminică dimineața ni s-a spus aici, când fratele Zăgrean a predicat, ce s-a întâmplat acolo la Betel, unde era Poarta Cerului. Era o scară, un capăt al scării era sus în cer și un capăt era jos pe pământ. Știți ce era acolo? Zice, îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau, urcau și coborau. Cu alte cuvinte, era părtășie între cer și pământ. Asta înseamnă casă de rugăciune. Asta vrea Dumnezeu să fie biserica Poarta Cerului, o casă a rugăciunii, o casă în care să fie părtășie cu cerul. Și despre aceasta vom vorbi, dragii mei, cu voia lui Dumnezeu în săptămânile următoare, despre nevoia de casă de rugăciune. Întâi Domnul o face o casă a purificării, apoi o face o casă a părtășiei cu cerul. Și apoi uitați-vă ce spune în continuare. Doamne, fă să fie așa aici. Zice, niște orbi și șchiopi au venit la el în templu. Întâi a răsturnat mesele, a scos afară pe cei ce făceau lucruri rele, după aceea a zis, casa mea se va chema casă de rugăciune, și apoi au venit niște orbi și șchiopi, au venit la el în templu și el, pentru că Domnul vrea casa aceasta să fie o casă a puterii. Haideți să zicem casa a puterii. O, Doamne, dă să fie puterea Ta la lucru aici. Dar știți când e puterea lui Dumnezeu la lucru? Când înainte ea este o casă a rugăciunii, când înainte este o casă sfințită de Domnul, atunci este o casă a puterii. Vrem să vedem minunile lui Dumnezeu, nu-i așa? Toți le vrem. Pentru minunile lui Dumnezeu scriem, le așteptăm și vreau să vă spun, Dumnezeu vrea să lucreze cu semne și minuni în mijlocul copiilor Săi, în mijlocul Bisericii Poarta Cerului. Dar atenție! Depinde de noi. Revărsarea puterii lui Dumnezeu depinde de noi. Poate zic un cuvânt greu, dar ascultați-mă bine. Butoanele pentru putere ni le-a pus Dumnezeu în mână, aici. La Poarta Cerului. Ție și mie ne-a dat Dumnezeu butoanele acestea ale puterii. De ce spun asta? Poate va zice cineva, vai frate Nelu, cum se poate așa? Ia uitați-vă ce spune Domnul în Matei la capitolul 18 cu versetul 18. Zice așa, adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ, Ceea ce se leagă întâi pe pământ, îndată se leagă și sus în cer. Dacă dezlegați ceva pe pământ, îndată se dezleagă acolo. O, dacă am înțelege noi, dragii mei, ce resurse are Dumnezeu, gata să fie turnate. Dar întâi trebuie să fim o casă a rugăciunii. Atenție! Fratele Sorin Streanu, acum el e ocupat un pic, dar el e specialist în domeniul apelor. Lucrează la apele astea care ne vin nouă în casă. Ei bine, știți cum e cu apele astea? La mine pe stradă îmi imaginez că e o țeavă din aia mare, pe stradă trece. O țeavă cu un diametru mare. Dar la mine în casă vine pe o țeavă mică. Acum, dacă eu aș sta și aș zice, Doamne, oare de ce la mine în casă apa curge numai pe un diametru de un centimetru? De ce numai atâta? Explicația e simplă. Lasă să fie țeava groasă prin care iei din magistrală, din conducta magistrală, lasă o țeavă groasă și vine groasă apa, vine cu un diametru mare, multă, cu volum mare. Acum, de ce folosesc ilustrația aceasta, dragii mei? Știți de ce? La Dumnezeu e marele rezervor de semne și minuni și de puteri nemaipomenite. Dar stăm noi cu țeava noastră subțirică. Stăm cu țeava noastră subțirică și încă mai și ținem robinetul închis. Știți ce se întâmplă? Când e robinetul închis, știți ce se întâmplă în spatele robinetului? Acolo e presiune. Câteodată stăm și ne văietăm, Doamne, dar e atâta apăsare acolo, e atâta apăsare acolo și așa o presiune. Biserică, poarta cerului, ia deschide bine robinetul să vezi cum presiunea deja este eliberată, este ușurată. Când cineva e apăsat, când cineva simte o apăsare, când e o atmosferă apăsătoare în biserică, ia să deschidem robinetul și să zicem, Doamne, toarnă Tu din puterea Ta. Pentru că Dumnezeu vrea să fie o casă a puterii, biserica poarta cerului. Vrea să fie o casă a purificării. Dumnezeu vrea să fie o casă a părtășiei. Vrea să fie o casă a puterii. Și mai ceva. Zice tot în Matei 21, versetul 15, dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David, Dumnezeu vrea să facă din casa aceasta o casă a proslăvirii, o casă a proslăvirii numelui Său. Și vă rog să mă înțelegeți bine, câteodată noi avem tendința să schimbăm ordinea, însă ordinea binecuvântării și a lucrării lui Dumnezeu e asta în care a lucrat Domnul. Întâi, El vrea să facă curățirea, că dacă nu ne lăsăm curățiți de Domnul, putem să tot zicem, slăvit să fii Tu, Doamne. Putem să tot zicem asta, că-i degeaba. Știți dumneavoastră că satana se bucură să vadă că nu suntem calificați să-L lăudăm pe Domnul? Ne apucăm să-L lăudăm pe Domnul? Ne apucăm să facem lucrarea Domnului? Pățim ca fiii lui Sceva. Cum auzeam despre cineva, iertați-mă, acum zice că la un moment dat o femeie e stăpânită de cel rău și s-a dus un om al lui Dumnezeu, s-a apropiat ca să mustre Duhul. Știți ce a făcut dracu? I-a spus femeii, dă-ți rochia jos în fața lui. Când femeia a vrut să acționeze cum i-a spus dracu, omul lui Dumnezeu a zis, în numele Domnului Iisus Hristos, oprește-te! Și a rămas înțepenită, n-a mai putut să facă asta. Dar acum, dacă ăla era un fiu al lui Sceva, unul vinovat, unul mânjit cu lucrurile acestea, mă tem că n-ar fi putut să o oprească. ci dimpotrivă, diavolul l-ar fi făcut de rușine acolo. Însă, dragii mei, vreau să vă spun, Dumnezeu are o putere nespus de mare. El vrea să o dea bisericii sale, dar biserica trebuie să fie întâi o casă purificată de Domnul. Am o întrebare, dragii mei. Îl vrem pe Domnul să lucreze între noi? Suntem gata să plătim prețul purificării? Să-L lăsăm pe Domnul și să zicem, Doamne, vino între noi! Răstornă-ne mesele, răstornă-ne programele, răstornă ce vrei să răstorni, dar Tu să rămâi mare în mijlocul templului Tău. Suntem gata să plătim prețul? De suntem gata, e ferice de noi. Și eu zic, Doamne, suntem gata. Vino și fă-ți lucrarea în Biserica Poarta Cerului. Apoi, casa aceasta trebuie să fie o casă a părtășiei cu Domnul. Adică un loc în care se înalță rugăciuni către Domnul. Facem anunțuri despre ziua de marți. Și mai pun câteodată pe frați să zică ei cei marți și toți strigă rugăciune! Numai că mulți dintre cei ce strigă rugăciune nici nu se arată pe aici, nici din greșeală n-ar trece pe aici. Și s-ar putea unii să zică, da frate, eu mă rog acasă. Bine faci dacă te rogi acasă. Bine faci dacă te rogi acasă. Dar vreau să-ți spun ceva. Tot în Matei la capitolul 18, ia ascultați-mă. E foarte importantă rugăciunea împreună, foarte importantă e rugăciunea împreună. Vrem să-L vedem pe Domnul lucrând, nu-i așa? Zice, vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Vreau să înțelegem din aceste versete că Dumnezeu pune mare preț pe rugăciunea făcută în învoială, pe rugăciunea făcută în armonie. Îl așteptăm pe Domnul să lucreze. Stăm și zicem, Doamne, coboară-Te să faci minuni, coboară-Te să o vindeci pe sora cu tare, coboară-Te să vindeci pe fratele cu tare, coboară-Te să oprești necazul cu tare. Ascultați-mă bine, Dumnezeu nu s-a schimbat, El este același ieri, astăzi și în veci. Același Iisus Hristos care a stat în templu și au venit șchiopii și ologii la El și i-a vindecat, același Iisus vine în Biserica Poarta Cerului, dacă Îl lăsăm să vină în condițiile stabilite de El, nu în condițiile noastre. El vine să ne curățească, El vine să ne facă oameni ai rugăciunii și apoi vine să lucreze cu putere. Înțelegem noi? E important să ne rugăm împreună și de aceea mă mir. Mă mir să văd că nu-i marțea la rugăciune adunarea plină cum ar trebui să fie, nu? Nu? Nu sunt frații și surorile aici cum ar trebui să fie, nu? Și lucrul acesta ar trebui să ne întristeze, pentru că, ascultați-mă bine, biserica este chemată să facă o lucrare, rugăciunea e o lucrare. Că stăm câteodată și credem că numai fratele Nelu face lucrarea sau Eusebiu de la Amvon, numai cei ce stau la Amvon, numai ei fac lucrarea. Nu! Lucrarea bisericii este rugăciunea. Ascultați-mă! Vă spun că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, știți dumneavoastră că Dumnezeu din ceruri, nu întâmplător zice, ce legați voi pe pământ e legat în ceruri și ce dezlegați pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Nu e întâmplător, ci pentru că Dumnezeu, nu că n-ar putea să lucreze fără noi, dar a ales Dumnezeu să lucreze pe pământ cu biserica sa și prin biserica sa. Și dacă biserica va sta nepăsătoare, dacă biserica va sta indiferentă, ascultați-mă bine, nu că Domnul nu-și poate face lucrarea fără noi, dar în bunătatea Lui cea mare El a ales să o facă împreună cu noi. A ales Dumnezeu să lucreze împreună cu noi. Onoarea e de partea noastră, dar dacă nu ne facem datoria, vom sta și vom vorbi cu nostalgie și vom zice, când eu m-am pocăit, ce minune am văzut, Ce lucrări am auzit? Credeți că s-a schimbat Dumnezeu? Nu. Dar te-ai schimbat tu de când te-ai pocăit până acum. Aia e problema. Asta este problema. Trebuie să lărgim țeava prin care căpătăm de la Dumnezeu binecuvântarea. Cu alte cuvinte, trebuie să facem în așa fel încât rugăciunea să fie o prezență reală în viața noastră. Dragii mei, frați, surori, prieteni prezenți astăzi aici, aș vrea să vă chem în numele Domnului Iisus Hristos să ne luăm în serios rolul. Dumnezeu vrea să facă din biserica sa o casă a rugăciunii. Dumnezeu vrea să facă din tine un om al rugăciunii. Și acum, haideți să înțelegem bine. Toți oamenii se roagă. Să vedeți dumneavoastră că se roagă musulmanii. I-am văzut în aeroporturi și m-am mirat că eu creștinul n-am făcut ce a făcut musulmanul. Când am stat în aeroport, eu stăteam, mai citeam, mai mă uitam la ceas să văd cât mai e până vine avionul și numai l-am văzut că își scoate covorașul, se întoarce cu fața spre Mecca, unde știa el că e Mecca ca și direcție, și l-am văzut că se pleacă și se roagă. Se roagă hindușii. Și toți aceștia nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu cunosc puterea pe care o putem avea în numele lui Iisus Hristos. De aceea mă tem, frați și surori, mă tem pentru noi, mă tem pentru mine și mă tem pentru biserica aceasta, ca nu cumva într-o zi să ne spună Domnul, ți-am pus la îndemână această unealtă extraordinară a rugăciunii, puteai să stai și să te rogi, puteai să petreci timp în rugăciune, puteai să te duci marțea, să te întâlnești cu frații, să mijlocești pentru lucrare, ca să capezi răsplătire și n-ai făcut-o. De ce spun că rugăciunea e o lucrare? Știți de ce, dragii mei? Pentru că în Sfânta Scriptură, mai precis n-am să deschid Scriptura, dar în Matei, la capitolul 6, Domnul Iisus Hristos spune, tu când te rogi să nu fii ca fățarnicii, cărora le place să stea la colțurile ulițelor să se roage, ci tu ce să faci? Închide-te în cămăruța ta, roagă-te tatălui tău în ascuns și știți ce spune Scriptura? Și tatăl tău ce va face? Te va răsplăti. Cu alte cuvinte, rugăciunea e răsplătită. E răsplătită. S-ar putea să te rogi câteodată și răspunsul lui Dumnezeu să fie nu. Am stat eu însumi contrariat în multe situații. Am stat și am zis, Doamne, dar m-am rugat. Și n-a venit răspunsul cum l-am vrut eu. Până când m-am uitat în Scriptură și am zis, Doamne, nu numai eu. Și Iov s-a rugat altădată. Și tot nu i-ai spus. S-a rugat și David altădată și i-ai spus nu. Dar știți ce fac oamenii lui Dumnezeu chiar când Dumnezeu spune nu? Rămân credincioși lui Dumnezeu. Rămân credincioși lui Dumnezeu, indiferent ce s-ar întâmpla. Pentru că Dumnezeu, de ce spune câteodată nu? Dumnezeu va spune da întotdeauna la lucrurile care sunt după voia Lui. Să nu ne imaginăm vreodată că vom sta și vom zice, Doamne, Tu ai spus că atâta vreme cât va fi lumea asta, nu va mai fi pământul întreg acoperit de ape cum a fost. Așa a spus Dumnezeu. Și să creadă cineva, na, eu mă voi ruga să fie iară pământul acoperit de ape. Păi nu-și calcă Dumnezeu cuvântul? Să nu creadă cineva că îl va determina pe Dumnezeu să facă ceva împotriva voiei lui Dumnezeu. Știți ce face Dumnezeu împreună cu biserica? Face o lucrare extraordinară. Ne-a dat în mână butoanele Dumnezeu, de la care se pornește. Dumnezeu răspunde tuturor rugăciunilor bisericii sale, care se fac în unitate, în învoire, atunci când biserica se roagă după voia lui Dumnezeu. Asta trebuie să facă biserica, să cunoască voia lui Dumnezeu și atunci să pornească cu autoritate înainte. Și cu autoritate să se roage lui Dumnezeu. Și aici e mărturia. Astfel de rugăciuni le ascultă Domnul. Dacă cereți ceva după voia Lui, vă ascultă. După voia Lui. Sunt atâția oameni care fac nebunia de a se ruga și de a cere lucruri care sunt împotriva voiei lui Dumnezeu. și se miră că nu-i ascultă Domnul. Nu trebuie să se mire nimeni. Biserica este numită în Scriptură trupul lui Hristos. El este capul. Comanda vine de la cap. Și trupul face ceea ce îi spune capul. Atunci, iubită biserică, vom vedea rugăciuni ascultate când vom fi în legătură cu capul și vom lăsa să vedem ce vrea capul să facă și vom acționa ca atare. Îmi pare rău că n-am intrat în ceea ce mi-am propus pentru seara aceasta. Pentru că am vrut să vorbim despre rugăciune. Mă uit la ceas, e deja 8:20 și n-am să intru. Dumnezeu ne va mai da timp și joia viitoare și în alte seri de joi. Însă vreau în această seară, iubită biserică, să vă conștientizez de faptul că Dumnezeu așteaptă să vadă în noi oamenii ai rugăciunii. Noi vrem să fim oameni ai rugăciunii. Dorința noastră e bună. Dar atenție, dorința nu e destulă. De la dorință trebuie să trecem la disciplina rugăciunii. Aș vrea să mă îngăduiți doar câteva lucruri pe care să le mai subliniez în această seară, pentru că aș vrea chiar să ne rugăm în această seară. Chiar vreau să ne rugăm Domnului. Însă vreau să subliniez ceva. Știți de ce trebuie să ne rugăm? De ce trebuie să ne rugăm? Oare de ce vrea Domnul totuși să ne rugăm? M-am uitat în Scriptură și vreau să știți, m-am uitat numai în Evanghelia după Luca. Țineți cont, sunt 4 Evanghelii, da? M-am uitat la viața Domnului Iisus. El, măcar că era Fiul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Știți cum îl găsesc pe Domnul Iisus? Mereu în rugăciune. Haideți că avem proiectorul în față, câteva versete. Uitați-vă cum își începe Domnul lucrarea. Luca 3:21. Uitați-vă ce zice aici cuvântul. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul. Adică Domnul Iisus se ruga. Uitați-vă în Luca 5:15-16. Luca 5:15-16. Se răspundea tot mai mult vestea despre el și oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. Țineți cont, Fiul lui Dumnezeu. Uitați-vă în Luca 6:12. Luca 6:12. În zilele acelea Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. E Fiul lui Dumnezeu, nu nenorocitul de Filip sau altul, Fiul lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spune cuvântul Luca 9:18. Luca 9:18. Într-o zi, pe când se ruga Iisus singur deoparte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare. Cine zic oamenii că sunt eu? Ce făcea Iisus? Se ruga. Uitați-vă în Luca 9:28, în același capitol, versetul 28. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacob și s-a suit pe munte. Uitați-vă ce spune în Luca 11:1. Într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit. Să mă duc mai departe cu versetele. Uitați-vă că am ajuns la mijlocul Evangheliei după Luca și de câte ori am spus Iisus se ruga. Știți cum și-a încheiat Domnul viața pe acest pământ? Era pe cruce și stând pe cruce cu mâinile întinse, știți ce a făcut El, Fiul lui Dumnezeu? Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și acestea au fost ultimele cuvinte. Iisus a trăit o viață de rugăciune. Am stat și mi-am pus întrebarea, Doamne, de ce Domnul Iisus s-a rugat așa de mult? Și am găsit răspunsul în ceea ce spune Domnul în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, cu versetul 19. Ia uitați-vă! Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Subliniez, adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. Noi de ce nu ne rugăm cât Domnul? Că începem să trăim cu impresia că noi putem să facem de la sine. Că dacă ne doare capul, ne-am învățat să luăm piramidon. Că dacă n-avem haine, ne-am învățat să scoatem din portofel și să ne ducem la magazin să cumpărăm. Dacă n-avem mâncare, ne-am obișnuit să ne ducem la frigider să deschidem. Pentru că noi putem, noi ne descurcăm. Ascultați-mă bine, frați și surori din Biserica Poarta Cerului. Domnul Iisus a spus că Fiul nu poate să facă nimic de la sine. Stă Nelu Filip în fața dumneavoastră și vă spune, declară înaintea Domnului, Nelu Filip nu poate să facă nimic de la sine, nici să respire măcar, dacă nu-i dă Domnul aer și nici tu nu poți. Nu putem să facem nimic de la sine. Și atunci să stăm nepăsători când e vorba de rugăciune. De ce se ruga Domnul? Pentru că și-a dat seama că există dependență totală de Dumnezeu. Știți cine sunt oamenii care se roagă? Cei ce înțeleg dependența de Dumnezeu. Astăzi independența e o valoare foarte promovată. Toți vor să fie independenți. Treaba lor. Cât despre mine, zic și eu ca eu sau eu și casa mea vrem să fim dependenți de Domnul. Biserică Poarta Cerului, vrem să fim dependenți de Domnul. Atunci ne vom ruga. De ce a fost David un om al rugăciunii? A depins de Domnul. A stat David față în față cu Goliat, s-a uitat la Goliat și l-a auzit pe Goliat că îi zicea, cine ești tu, mă, că vii împotriva mea? Ca împotriva, vii cu toiag, cu traist, așa se vine la mine, păi ce voi face cu tine astăzi? Voi da carnea ta să te o mănânce păsările cerului? Și a stat David și a înțeles că el depinde de Dumnezeu. Și s-a îndreptat gândul către Dumnezeu și a zis, eu vin la tine în numele Domnului care a făcut cerurile și pământul. A stat Daniel în groapa cu lei. Lei aceia flămânzi stăteau în jurul lui Daniel. Știți ce a înțeles Daniel? Că nu trebuie să meargă să-i mânghe pe creșteri și să zică, stați cu minciori. Nu, ci Daniel a înțeles să se uite în sus și să zică, eu depind de Domnul care poate închide gura leilor. Înțelegi tu, frate și soră, noi toți depindem de Domnul. Dacă Hristos Iisus a depins de Tatăl, noi toți depindem de Domnul. De aceea vreau să vă chem în numele Domnului Iisus Hristos. Veniți să înțelegem că suntem nenorociți dacă nu ne rugăm. Vai de oamenii care nu se roagă! Suntem niște nenorociți dacă nu ne rugăm, dar e ferice de noi, de vom sta în rugăciune și ne vom conecta de Cel Preanalt. Oh, vreau să spun ceva. Când ești legat cu Dumnezeu, când rugăciunea te leagă cu Dumnezeu, să fie nu 7 lei, nu 3 lei, să fie toți lei din lume adunați în jurul tău, stăpânul leilor este Domnul. Să fie valurile cât vor fi de mari în jurul tău, când stai conectat cu Domnul în rugăciune, stăpânul valurilor este Domnul și este destul ca El să zică, taci mare, fără gură și totul se potolește. De ce vă spun lucrurile acestea și vi le spun cu pasiune, frați și surori? Din toată inima vreau să ne facă Domnul o casă a rugăciunii. Din toată inima vreau să facă Domnul o casă a puterii aici. Din toată inima vrem să-L proslăvim pe Domnul aici. Dar pentru aceasta, dragii mei, ne cheamă Domnul să avem vieți curate, purificate, sfințite de El. Suntem gata să plătim prețul. Dragii mei, vorbim despre rugăciune, dar m-aș simți vinovat să vorbim numai despre rugăciune și să nu ne rugăm. Aceia din Biserica Poarta Cerului care se simt dependenți de Domnul, aceia care înțeleg așa cum înțeleg și eu, că nu putem face nimic fără Domnul. aceea să se ridice în picioare împreună cu mine și aceea să înceapă să se roage Domnului și să zicem: Doamne, fă din noi oameni ai rugăciunii, oameni care să exprimăm dependența noastră de Tine, oameni care să stăm înaintea Ta și să recunoaștem că nu putem să facem nimic fără Tine. Veniți să stăm înaintea Domnului. Nu trebuie să ne grăbim, dragii mei. Am mai stat după ora 8 aici. Nu-i nicio problemă dacă rugăciunea noastră se prelungește. Se bucură cerul de s-ar prelungi rugăciunea noastră și să se coboare Domnul în mijlocul nostru, să mai răstoarne niște mese, să mai dea la o parte niște programe care sunt după mintea noastră făcute și să-și facă Domnul lucrarea în biserica aceasta. Dorim din toată inima să-L lăsăm pe Domnul să-și facă lucrarea. De aceea zic: vino, Doamne Iisuse, iar noi toți haideți să strigăm către Domnul în rugăciune.